რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროის 18 საათზე რადიო თავისუფლება განაგზობს თავის მოწყობლობას. ძმისმშობლებო, ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ. მარიამ ჭეურელი საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ. შემდეგ კი ერთსაათიან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზში ანტიტერორისტული რეიდის დროს დაიღუპა ორი ეგვიპტანელი, დაკავებულია 7 ადამიანი. საქართველოში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოში მშელეს ვითარებაზე პარიზის ტერაქტების შემდეგ. რუსეთში შეიქმნა ახალი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. ნიგერიაში აფეთქების შედეგად დაიღუპა 12 ადამიანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილას დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები და სროლა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანელი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს სულ ცოტა 7 ადამიანი. პოლიციის წყაროების ცნობით მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდელჰამიდ აბაუდის შეფრობა. აბაუდი ბელგიის მოქალაქეა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მისმა წევრებმა მოაწყეს 13 ნოემბრის ტერაქტები პარიზში, სადაც დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ განიხილეს ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია.
მინდა საზოგადოება შევახსენო, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
განაცხადა მინდია ჯანელიძემ. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. ამის შესახებ უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს დღევანდელი ხდომის შემდეგ განაცხადა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტანგ გომელაურმა. მისი თქმით, შესაბამისი უწყობები ყველა ზომას მიმართავენ, რათა არ დაუშვან ტრანზიტის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის გამოყენება. დღესვე გომელაურმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია გურჯის ანის ვილაიეთის შექმნის თაობაზე. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებასთან საბრძოლველად. 18 ნოემბერს ხელმოწერილი ბრძანებულებით რუსეთის პრეზიდენტმა პროკურატურას, ცენტრალურ ბანკს და რეგიონების ხელმძღვანელობებს დაავალა ახალ კომისიას მიაწოდონ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტერორისტულ აქტივობებს, შეჭმიტანილ ორგანიზაციებს და ინდივიდებს. ახალი უწყება შექმნეს მას შემდეგ, რაც რუსეთმა დაადასტურა, რომ გასულ თვეში ეგვიპტეში ბომბმა ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი, რის შედეგადაც 224 ადამიანი დაიღუპა. პუტინმა უშიშროების სამსახურს დაავალა პასუხისმგებელი პირების პოვნა და პირობა დადო, რომ რუსეთი გააძლიერებს საჰაერო დარტყმებს სირიაში. რუსეთის ავიაკომპანიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიტირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. დაიჭრა 80 კაცი. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნიგერიაში მოწყობილ აფეთქებაში ექსტრემისტების ჯგუფ ბოკო ჰარამს ადანაშაულებენ. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჩბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. გაცემულია კიდევ 3 ოპოზიციონერი დეპუტატის დაპატიმრების ორდერები პარლამენტის ხდომების ჩაშლის ბრალდებით. 17 ნოემბერს კოსოველმა ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ცრემდენი გაზი და პილპილის სპრეი გამოიყენეს პარლამენტში, რათა გაეპროტესტებინათ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც არეგულირებს სერბიის ურთიერთობას თავის ყოფილ პროვინცია კოსოვოსთან. კოსოვომ 2008 წელს გამოაცხადა სერბიისგან დამოუკიდებლობა, რომელსაც ბელგრადი არ აღიარებს. და ბოლოს რუსეთში 9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებითაა გასამართლებული. სხვა დეტალები არ არის ცნობილი სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქმის გასაიდუმლოების გამო დახურულ კარს მიღმა გაიმართა. ლუდომირსკი შარშან დააკავეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოსახლეობა ხომ მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. რო სიუჟეტი გიამბობთ თუ რა ითქვა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომაზე.
საქართველო არ აწარმოებს იქაც არანაირ სამხედრო ჩარევას, შესაბამისად პრაქტიკულად არ არის არავის არის წინაპირობა იმისი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ესე უბრალოდ ჰაერიდან ან არსაიდან განახორციელოს ტერორისტული თავდასხმების საქართველოზე.
დღეს ჩვენს გაცემაში კლავაც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია ვითარება უსაფრთხოების ხრივ საქართველოში. ამაზე სასაუბროთ ექსპერტები მოვიწვიეთ მგვალ მაგიდასთან.
ის როგორც მოხდა დისლოკაციის გადატანა თურქეთიდან ასობით ათასი ტოლვილის შუაგულ ევროპაში, მე მგონი გაერთიანებული სპეცსამსახურების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი შედეგების შესახებ, როგორი ვითარება დღეს საფრანგეთის დედაქალაქში. საქართველოს სხვა პრობლემებზეც გიამბობთ. საქართველოსში დამოკიდებულება თითქოს იცვლება ევროკავშირის მიმართ, აი ამის თავაზე გამოკითხვის შედეგებს გაგაცნობთ. და გეტყვით იმაზე, თუ მთავარი პროკურატურის კანდიდატების დასახელება როგორ მიმდინარეობს. ესეა ჩვენი გაცემის ძირითადი სცენარი, სულ ბოლოს მუსიკას მოისმენთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია განიხილეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომაზე. ეს შეხვედრა პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოიწვია. ხდომის დასრულების შემდეგ აკეთებული კომენტარების თანახმად ირკვევა, რომ გამკაცრებულია სტრატეგიული ობიექტების დაცვა, ასევე სასაზღვრო კონტროლი უფრო მეტ. გეტყვით ნინო ხარაძე.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომაზე საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი განვიხილეთ, თუ განაცხადა ხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ. თუმცა კონკრეტული დეტალების ჩამოთვლისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება.
საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, ის შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გასვლა სტრატეგიულ პარტნიორებთან მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამის თაობაზე ისაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც, რომლის თქმითაც გამკაცრებულია სასაზღვრო რეჟიმი და საპოლიციო კონტროლი.
კონტროლი გამკაცრდება სასაზღვრო რეჟიმის, როგორც გამშვე პუნქტებზე, ასევე მწვანე ზოლზე, ასევე გაძლიერდება საპოლიციო კონტროლი და ჩვენ მუდმივად კომუნიკაციაში ვიქნებით ჩვენ პარტნიორ მეგობარ ქვეყნებთან, სამართალდამცავ უწყებებთან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვახტანგ გომელაურის თქმით, სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრების გამო რამდენიმე ათეულ ადამიანს უკვე შეეზღუდა გადაადგილება.
სხვადასხვა ქვეყნების უფრო აზიური, აფრიკული ქვეყნებიდან, რომლებიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტრანზიტად არ გამოიყონ ჩვენი ქვეყანა და არ მოხვდნენ ჩვენი ქვეყნის გავლით სირიაში და არ მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა. მოხდა რამდენიმე ათეული ადამიანის დაშემუშვება ქვეყანაში და დაბლოკეთ, ასევე გამკაცრებულია სხვადასხვა მიმართულებით გამშვე პუნქტებზე საზღვარზე. ძალიან ასე ვთქვათ, კოორდინებული მუშაობა შედგა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ეხლა გრძელდება და დღეს კიდევ დაიგეგმა უფრო გამკაცრება კიდევ სხვადასხვა ზომების სტრატეგიული ობიექტების უსაფრთხოების და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი შინაგან საქმეთა მინისტრი თავდაცვის მინისტრი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ფინანსთა მინისტრი სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსი და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების თავმჯდომარეები დაესწრნენ თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის სიტყვებით ქვეყანაში მყისიერი საფრთხის მოლოდინი არ არის და ყველა ძალოვანი უწყება ჩოულ რეჟიმში მუშაობს თუმცა პირველადი ამოცანების თაობაზე მსჯელობა შედგა
მომთავრესი ღონისძიებები რომელიც ბუნებრივია ასეთ დროს ნებისმიერ ქვეყანაში და თქვენს უყურებთ ევროპაში რაც ხდება პირველ რიგში ეს გასაკეთებელია ეს არის საზღვრის გამკაცრება საზღვრის კონტროლის გამკაცრება და ის კონკრეტული ზომები რომელიც მოემსახურება იმას რომ არ მოხდეს შემოღწევა გნებავთეს ჯგუფურ მასიურად და გნებავთ ინდივიდუალურად ქვეყნისთვის საფრთხის მატარებელი ელემენტების
საქართველოსთან მიმართებით არსებულ და შესაძლო ტერორისტულ საფრთხეებზე მსჯელობდნენ პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ატაშეები იყვნენ მიწვეული. დახურული ხდომის დასრულების შემდეგ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა განმარტა, რომ შეხვედრაზე ის მოდაკითხვები იმის თაობაზე, თუ რა შესაძლებლობებს ფლობს საქართველო ტერორიზმის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. იმის თაობაზე, რომ საქართველო არ წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტერორისტულ სამიზნეს, საუბრობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძეც. მისი თქმით, ისლამურ სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეთა არჩევის გარკვეული კრიტერიუმები აქვთ. მათ ინტერესია, რომ განხორციელებული ტერორისტული აქტი იყოს რეზონანსული. ამ თვალსაზრისით, პარიზში განხორციელებული ტერორისტული აქტი მათთვის დიდი მიღწევაა იმის საჩვენებლად, რომ უძლიერესი სახელმწიფოები არიან უძლური. ამ თვალსაზრისით, საქართველო მათ ინტერესში არ ექცევა.
საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ისლამური სახელმწიფოსთვის. საქართველო არ არის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციის წევრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველო არ აწარმოებს იქაც არანაირ სამხედრო ჩარევას, შესაბამისად პრაქტიკულად არ არის არავითარი წინაპირობა იმისი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ესე უბრალოდ ჰაერიდან ან არსაიდან განახორციელოს ტერორისტული თავდასხმები საქართველოზე.
მიმდინარე თვეში უშიშროების საბჭოს ხდომა უნდა შედგეს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დანიშნავს პრეზიდენტის საბჭოს ხდომას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე სადისკუსიო მაგიდით. სადისკუსიო მაგიდის თემა კლავაც ეს არის საქართველოს იქ არსებული ვითარება, სოფლიოში შესრული ვითარება 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარის შემდეგ. გაიზარდა თუ არა დაუცველობის განცდა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს სახელმწიფომ ამგვარ დანაშაულებს. აი ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან ჩემო კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდკეფანიძე მიიწვია მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც 13 ნოემბრის შემდეგ ჩნდება და არა მარტო საქართველოში, ეს არის საფრთხე ევროპის შუაგულში, პარიზში, სადაც თითქოს უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული და უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო დაცული უსაფრთხოების ნორმები. რამდენად შეიძლება საქართველოს ემუქრებოდეს რეალური საფრთხე ტერორიზმთან მიმართებაში? ცხადი ამას გულისხმობ.
ბუნებრივია საქართველოს, თუ საქართველოზე ვისაუბრებთ, რასაკვირველია საფრთხის ქვეშ დღეს ყველა ვართ, ხო? იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული ქვეყნის, ან მხოლოდ ევროპის, ეს არის რაღაცა ცივილიზაციური საკითხი, როდესაც არ არის დაცული ევროპის დასავლეთის ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი, რომელიც ძალიან ღია, ძალიან ტოლერანტულია, არ არის დაცული, ბუნებრივია საქართველო ძველი იგრძნობს თავს დაცულად, ხო? მით უმეტეს ჩვენი სიახლოვე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონთან გარკვეულწილად ჩვენ გვყავს თურქეთი, რომელიც ერთგვარი ბუფერია ჩვენსა და ახლო აღმოსავლეთ შორის, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ღია საზღვრები თურქეთთან, რაც თავისთავად ძალიან კარგია ადამიანების მიმოსვლის და თავისუფალი ვაჭრობის და თავისუფლების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ყველაფერში ბუნებრივია უსაფრთხოების მიმართულებით გარკვეული გამოწვევები არის და ისმის კითხვა ჩვენის შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახურები რამდენად მობილიზებული, რამდენად ინსტიტუციურად ძლიერები არიან იმისთვის, რომ გაუმკლავდნენ ამ საფრთხეებს. მეორე საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, ეს არის თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის. ტერორიზმის წინააღმდეგ ცალკეული ქვეყანა, ჩემი აზრით, სრულიად უძლურია. წარმოუდგენელი ერთმა ქვეყანამ არა აქვს მნიშვნელობა, როგორი შესაძლებლობებისა ის ამერიკა, საფრანგეთი, საფრანგეთია, ბრიტანეთია, თუ საქართველოს ნაირი პატარა ქვეყანა, შეუძლებელი ამ საფრთხებს გაუმკლავდე. ამიტომ საერთაშორისო თანამშრომლობა, ეს არის ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი ამასთან გასამკლავებლად. საფრთხე რეალურად არსებობს. ერთის მხრივ თურქეთი ვახსენე, მაგრამ მეორის მხრივ ჩრდილოეთ კავკასი ასევე ჩვენი მეზობელია. თუ აი ამ გაფართოებული ჩრდილო კავკასიურ ვილაეთებს უბრებთ, ბუნებრივია გზა საქართველოს გავლით და სამხრეთ კავკასიის გავლით მიდის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მითუმეტეს პანკისი საქართველოს ნაწილია და უკვე ვიცით, რომ პარკისიდანაც მონაწილეობენ ადამიანები ჩართულები არიან.
ამაზე მინდოდა მეკითხავ, თქვა ამ შემთხვევაში მაშინ ბატონ ბადრისთან გადავალ ამ კითხვით. სამწუხაროდ პანკისი იქცა ერთ-ერთ კერად, საიდანაც მიდიან ახალგაზრდები, ეწერებიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ეს ერთგვარ პრობლემად არის ქცეული, თუმცა ვიცით, რომ მხოლოდ პანკისი არ არის ეს პრობლემა, იყო თქვა აჭარიდანაც მიედი ნებიან იქ, არის ქართლიდანაც, როგორც ვიცით, გადიან ახალგაზრდები იქ. ბატონო ბადრი, შორენამ ახსენა სწორედ, რომ ის, რომ თქვათ, ერთი ქვეყანა მარტო ცხადია, ხომ, ვერ აღუდგება წინ, თქვათ, ტერორიზმ, რა კეთდება საქართველოში იმისათვის, რომ მაგალითად პანკისიდან არ წავიდნენ ახალგაზრდები იქ, სადაც არ უნდა წავიდნენ. ამ შემთხვევაში გულისხმობ ამ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და რა უნდა გაკეთდეს?
შეიძლება ჩვენ, მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ის ცნობა არ მაქვს სპეციფიურ საკითხებთან, თუ კონკრეტულად რა კეთდება, მაგრამ აი ამ ღია საკითხებში, რასაც მე ვაკვირდები, სინამდვილეში გარკვეული მუშაობა მიდის. მაგრამ იცით რა შეესაბამება, მე მოდით ვთქვათ რეალურად, პანკისის მოსახლეობა რამდენია? პანკისი არის მეახლოებით 10-12000-იანი რეგიონი. ჩვენ უფრო დიდი კერა გვაქვს, სამწუხაროდ აქედან ჩვენ ინფორმაციას ნაწყვეტ ვიღებთ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, დაუშვეთ, რამდენი აჭარიდან რამდენია წასული. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ქართლიდან 900,000-იანი აზერბაიჯანული თემია. რასაკვირველია, ჩვენ ამაზე ყველაფერზე უნდა გქონდეს ამომწურავი ინფორმაცია. ჯერჯერობით ჩვენ რასაც ვხედავთ, აი მე რის ნაკლსაც ვხედავ ამ შემთხვევაში, არ მიმდინარეობს სათანადო ანტიტერორისტული პროპაგანდისტული მუშაობა. ეს საჭიროა უბრალოდ, იცით, არ მიდის გარკვეულ წილად, აი იგივე საზოგადოებრივ ტელევიზიაში შეიძლება მიდიოდეს აი ამაზე კონკრეტულად პროგრამები, ფილმები, მასმედია უფრო აქტიურად უნდა იყოს ამ საშინელების წინააღმდეგ ბრძოლაში და აი ამ კონკრეტულად ჩვენ პროპაგანდისტული მანქანა თუ არ ჩავდეთ მათ წინააღმდეგ, მათი პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს ძალიან სერიოზულად, მოწამლავს ახალგაზრდობას. ჩვენ მოსახლეობასთან უნდა მოუძებნოთ ის გასაღები, რომელიც მიუდგება მათ გულს.
აი რა შეიძლება იყოს, თქვა, ერთ-ერთ მიზეზად, რის გამოც ისინი ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს ჯგუფებში წევრიანდებიან? საუბრობენ ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ, რომ ეს შეიძლება იყოს ფინანსური დაინტერესება და თქვენ ახსენეთ ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც მართაც ძალიან წყობრად და მიზან მიმართულად მოქმედებს. სწორედ დღეს სუშიშოების სამსახურს ქონდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ არსებობს არაერთი საიტი, ინტერნეტ საიტი ქართულ ენაზე, რომლებიც სწორედ პროპაგანდას ეწევიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი. როგორ მიგაჩნიათ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ეს ახალგაზრდები წევრიანდებიან განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეულ დაჯგუფებაში?
კონკრეტული მიზეზი ძნელი, აი არც სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები ამის განმაპირობებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპიდან, ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან ახალგაზრდა ფრანგები, ახალგაზრდა ევროპელები არიან.
სწორედ პარიზში მომხდარი ტერაქტიც მათ ხალხს,
რომ მაგრამ მე ვლაპარაკობ არა, თქვათ, წარმოშვებით აღმოსავლეთიდან ან არაბზე, არამედ ადგილობრივი გერმანელები, ფრანგები, ბრიტანელები. ანუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რეალურად სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები, ეს არ არის მთავარი მამოძრავებელი, ხო? ვერ დავაბრალებთ ვერაფერს, რომ თქვათ, იმის გამო, რომ პანკიში არის უმუშევრობა და ახალგაზრდა, რასაკვირველია, ეს რაღაც არის, ხო, რაღაც იდენტობის კრიზისია, ესე იგი ახალგაზრდებში, რომლებიც რაღაც ამ მოძრაობაში და ამ ჯგუფებს უერთდებიან. ეს მე მგონი რაღაც კვლევის საგანიც უნდა გახდეს.
რასაკვირველია, ბევრი კვლევარი ამ კუთხით, ბევრი გავეცანი, მიმდინარეობს საკმაოდ სერიოზული დისკუსია, მე ვეთანხმები ქალბატონ შორენას. ეს დაუშვათ იგივე სოციალურ ფენასთან არ არის დაკავშირებული. პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები ამ თემას. საკმაოდ სერიოზული რესურსი სხვადასხვანაირი იდება რადიკალურ ისლამურ პროპაგანდაში.
დღესასწაულებს განუსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც დღეს უცხედან ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭრებია და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდ-კეფანიძე მათ საუბარს უძღვება. ნინო თარხნიშვილი ამ გადაცემას ახლავე გავაგრძელებთ, მის მეორე ნახევარსაც მოისმენთ. მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ მერტი ანონსი, ასევე დღევანდელი პროგრამისა, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემისა, დაბრკოლების ზოლისა, რომელშიც აი ამ საკითხებს რა შეიცვალა, რა მოხდა მსოფლიოში თუ ევროპაში თუ საქართველოში 13 ნოემბრის შემდეგ, კიდევ უფრო განავრცობენ ჩვენი სტუმრები.
უსაფრთხოების რა დამატებითი ზომების მიღებას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება პარიზის ტერაქტების შემდეგ?
უსაფრთხოების ზომების დამტკიცება არის ნამდვილად ერთ-ერთი ზომა, ის შესაძლებელი საუბარი იყო და რაც აუცილებლად გახორციელდება ჩვენ საზღვრებზე, საზღვრო დამტკიცებას ინტერზე ნაჩვენის საზღვრის პლანეზ ორი.
რეალურია თუ არა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მუქარა საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიის წინააღმდეგ?
ეს ინფორმაცია რამოდენიმე წყაროსთან გადამოწმების შემდეგ არ დასტურდება ამ ეტაპისთვის, თუმცა ეს ჩვენი სამსახურებისთვის ბევრს არაფერს ახსნის.
ამ და სხვა საკითხებზე კობალი გლიკაძის შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი მინდია ჯანელიძე. დღეს თბილისის დროით 19:05-ზე გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, სიხშირეზე FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეიცვალა მსოფლიოში პარიზის ტერაქტის შემდეგ და რა უნდა შეიცვალოს?
დღეს მთავარი ცვლილება თქვათ ის არის, რომ საერთოდ დაუცველობის შეგრძნება, მე მგონი, რომ გაიზარდა და გამძაფრდა ეს შეგრძნება. ეს არის მთავარი ცვლილება, განმტკიცდა, რომ არავინ არ არის დაცული.
რა უნდა შეიცვალოს? აი ამას ვკითხავთ.
ის როგორია ამ ბოლო დროს მეგობრები ჩემზე ხობრობენ, რომ წლებთან ერთად ძალიან პაციფისტი გავხდი, ყველაფერთან ერთად, მაგრამ პაციფისტსაც და ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმსაც ანტიტერორისტულ ოპერაციაში აქვს თავის საზღვარი. ის როგორც მოხდა დისლოკაციის გადატანა თურქეთიდან ასობით ათასი ტოლვილის შუაგულო ევროპაში, მე მგონი გაერთიანებული სპეცსამსახურების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. ჩვენ კარგად გვესმის, რასაკვირველია, რა უბედურება გადაიტანეს ამ ხალხმა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ელემენტარული შეკითხვა, სირიის გვერდით ფაქტიურად რისკის არზონა იყო, არც არაფერი. უმდიდრესმა ქვეყნებმა, საუდის არაბეთმა, კატარმა, ომანმა არ მიიღეს, იმიტომ კი არა, რომ არ უყვარდათ, მაგრამ იცით რა არის, უსაფრთხოების ელემენტი არ იყო დაცული. არაფილტრებადი მასის მიღება კატეგორიულად არ შეიძლება და იმიტომ არის
ბათუმი თქვენ რო ფაქტეს რაიმე ფაქტის შემთხვევაში იყო,
იმიტომ არის გუშინდელი განცხადება ბატონი ვალსისი. ბატონი ვალსი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრია და ის პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ ეს არ არის ბოლო ტერორისტული აქტი და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ამის გაგრძელებისთვის მზად, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გარანტია არ გვაქვს და არც იცის ევროპის საზოგადოება ამ მილიონ ადამიანთან ვინ შემოვიდა, იმიტომ რომ შემოვიდა იმ რეგიონიდან, რომელიც ყველაზე უფრო დატვირთული იყო ამ ტერორისტული იდეოლოგიით. თქვენ გინდა თქვათ, რომ ისეთი მეამიტები არიან ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები, რომ მათ არავინ არ შემოუშვეს ამ ტერიტორიაზე? ევროპასაც არ ჯერა, მაგრამ აი ეს ლიბერალური პოლიტიკა, ევროპა აღმოჩნდა ძალიან უხერხო მდგომარეობაში თავისი ჰუმანური პოლიტიკის გამო და ну, расაკურველია, მე მესმის, ჩვენ კი არ უნდა ვიქილიკოთ ამაზე, არამედ ვიფიქროთ რითი დავახმაროთ და რა გავაკეთოთ მათთან ერთად.
როგორ უნდა განხორციელებულიყო ეს პროცესი, რომ ამ შემთხვევაში ხო თქვენ ლიბერალური პოლიტიკა ახსენეთ, ხო? მაშინ რაღაცა ბეჭის ხიძზე გავლა უწევს.
აი ეხლა ჩაგაატარა, დაგვიანებული ნაბიჯი იყო, როცა თურქეთის მიმართ ერთი კვირის წინ იყო 3 მილიარდი დოლარი იმ ბანაკების დასახმარებლად, რომელიც მდებარეობდა თურქეთის ტერიტორიაზე. როგორც მინიმალური სადაზვერო ინფორმაციის დონე, ფილტრაცია მაინც უნდა გაევლო ამ ხალხს და შემაჩერებელი ბარიერები კაიპირობების შექმნაში ადგილზე, თურქეთის ტერიტორიაზე ნორმალური ბანაკების, ნუ და კარვების კი არა, შეიძლება სხვანაირი სახლების გაგზავნა და ასე შემდეგ. აი ამ დემოკრატიული ბალანსის დაცვა ხელს შეუწყობს მომავალ სტაბილურობას. მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ძალიან უმტკივნულოდ. მესმის, რომ ძალიან რთულია აი ამ ფასეულობის შარჩევებში.
მოდით დავუბრუნდეთ საქართველოს და სამ სიტყვას, ასე ვთქვათ, საქართველო, უსაფრთხოება, ტერორიზმი. როგორ შეაფასებდით ასე დასკვნის სახით, ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აქვს ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და პრევენციის მექანიზმებზე მინდა გკითხოთ აქვე. აქვს თუ არა დღეს საქართველოს ეფექტური მექანიზმები, პრევენციის მექანიზმები იმისა, რომ აღკვეთონ, თქვათ, მსგავსი ფაქტები?
პრევენცია ალბათ დევს ჩვენი საზოგადოების ტოლერანტობაში პირველ რიგში.
სახელმწიფო რას უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რას აკეთებს და რას უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული საზოგადოება აი ამ საფრთხეებისაგან, თუნდაც ისლამური სახელმწიფოსაგან, მომავალი საფრთხეებისაგან, რადგანაც რამდენად რეალურია და რამდენად არარეალურია ეს ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, თუმცა ვრცელდება ხომ ინტერნეტში ვიდეო ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, ვიდეო მიმართვები რაღაც გარკვეული საფრთხის შემცველი საქართველოსათვის.
ესე კი, რამდენიმე უნდა აკეთებდეს და იმედი მაქვს აკეთებს. ერთი რაც ფატუნმა ბადრიმაც ბრძანა, ეს ჩვენი თქვათ რაღაცა სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკა. მეორე, ეს არის სრულ ინფორმაციას ფლობდეს, ასე რომ ვთქვათ, სად ვინ არის, მაგრამ თან ეს ისე აკეთოს, რომ ადამიანი იარლიყების მიწებება არ მოხდეს ამავე დროს, იმიტომ რომ ეს ყველაზე საშიშია, ხო, რომ ჩვენ ვთქვათ, რომ ყველა მუსლიმი ვთქვათ ესე პოტენციურად არის, ეს არ ყველაზე საშიში, ყველაზე უარყოფი, თუმცა ვიღაცებისგან გვესმის ეს და ეს არის ძალიან საშიში. ჩვენ გავდივართ ბეწვის ხიწე, ხო, რაღაც ესეთი ადამიანური უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების და მეორეს მხრივ ეროვნული უსაფრთხოების დაპირისპირებით, ასე რომ ვთქვათ. და თანამედროვე გაგებით ეროვნული უსაფრთხოება პირველ რიგში ისდგას ადამიანების უსაფრთხოებაზე, ხო? ანუ ეს მესიჯები ძალიან სწორად და მკაფიოდ უნდა წამოვიდეს სახელმწიფოსგან. ხა შემდეგი არის, როგორ მუშაობს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, როგორ არის გადანაწილებული სწორად, ვთქვათ, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს შორის, როგორ მუშაობს ჩვენი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი. აი ეს ყველაფერი, ეს არის ურთიერთკონტაქტი, აი საბჭოები, ხო, ეს მართალია, როგორც პრემიერთან, ასევე პრეზიდენტთან, ეს უსაფრთხოების და ეს
საბჭოები არსებობს. სპეციალისტების გამოყენება, იცი, აუცილებლად გამოსაყენებელია და სამწუხაროდ აი ეს ხალხი, ვინც ამ კუთხით მუშაობს დღეს ქართული სახელმწიფოს მიერ, არ არის გამოყენებული.
ძველი სამსახურება თქვენ უსმენდით ჩვენს ორ სტუმარს, ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორს ბადრი ნაჭყებიას და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ შორენა ლორთქიფანიძეს. მათი მასპინძელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო თარხნიშვილი იყო. საუბრის თემა კი დღევანდელი ვითარება, უსაფრთხოება, გაიზარდა თუ არა დაუცველობის განცდა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამათვე სახელმწიფომ ტერორიზმად წოდებულ დანაშაულს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. I wouldn't hold my breath if I was you, 'cause I forget but I'll never forgive you. Don't you know, don't you know, true friends stab you in the front. Such a bitter irony. Ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება. 18 საათი და 30 წუთია თბილისში. მარიამ ჭიაურელი შემოვიდა პრაღის სტუდიაში.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებთან დაკავშირებით. მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა თავი აიფეთქა, დაიჭრა 5 პოლიციელი. როგორც იუწყებიან ბინაში, სადაც რეიდი მოეწყო და მის მახლობლად დააკავეს უცოტა 7 ადამიანი. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომა, რომელიც პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლა გამკაცრდა სხვადასხვა, ძირითადად აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შექმნა ახალი უწყება ჩორისი კომისია ტერორიზმის დაფინანსებას სასაბრძოლოდ. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, ბოლო 3 დღის განმავლობაში სულ ცოტა 33 ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ რაყაში, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მთავარ ქალაქადაა მიჩნეული. რუსეთი დასავლეთს მოუწოდებს უარი თქვა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნაზე, თუ სულ შეიქმნას ნამდვილი საერთაშორისო კოალიცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს სასაბრძოლოდ. ნიგერიაში 12 ადამიანი შეიწირა აფეთქებამ, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა სატვირთო ავტომანქანებთან მოაწყო. კოსოვოს პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი დეპუტატი დონიკა კადაჯბუჯუპი სერბიასთან კოსოვოს ურთიერთობის საკითხში მზარდი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. რუსეთში 9 წლის პატიმრობა მიუსაჯეს ფიზიკოს მაქსიმ ლუდომირსკის, რომელიც სახელმწიფოს ღალატის ბრალდებით იქნა გასამართლებული.
ელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე თემით, რომელსაც ჰქვია საქართველოს ევროკავშირის მიერ ხალხის დამოკიდებულება. ერთ-ერთი გამოკვლევა ამტკიცებს, რომ საქართველოს შემცირდა ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი და პარალელურად გაძლიერდა შიში, რომ ევროკავშირი უტევს ქართულ ტრადიციებს. ასეთი ზოგიერთისთვის არასახარბიელო სურათი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებულმა ამ ბოლო გამოკვლევამ გამოავლინა. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირის მიმართ უარყოფითი განწყობებისა და ზოგადად ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებას რუსეთის პროპაგანდა განაპირობებს, რამ შეიძლება შეაჩეროს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან შეუსაბამო პროცესები. ლელა კუნჯულია.
გამოკვლევის შედეგებს, რამაც ბევრი საზრით სახიფათო ტენდენციები გამოავლინა, საგანგაშოდ სულაც არ მიიჩნევს თავად ავტორი ორგანიზაციის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე და ის საკუთარი პოზიციის დამადასტურებლად რადიო თავისუფლებასთან ამავე კვლევაში ასახულ დადებით განწყობებზე ლაპარაკობს.
ამ გამოკითხვით ხედავთ, რომ ადამიანმა უკეთ შეიტყვეს, უკეთ იციან ევროკავშირი რა არის, თუ უფრო რეალურად აღიქვამენ პერსპექტივას ევროკავშირში გაერთიანების, ალბათ უფრო მეტი პრეტენზია უჩნდებათ იმისა, რომ ეს არ დასჭეს ევროკავშირში გაერთიანება მარტო ლოზუნგის დონეზე და არამედ იყოს კონკრეტული, ვთქვათ, თემების, კონკრეტული საკითხების მოგვარებისთვის იყოს. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა.
მართალია, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის გამოკვლევის თანახმად ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი კვლავაც მაღალია და ის 61% შეადგენს, მაგრამ აშკარაა 2 წლის წინანდელ მაჩვენებელს 78% მთელი 17% დააკლდა. ხოლო შიში იმისა, რომ ევროკავშირის საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს, ახლა უკვე გამოკითხულთა 45% აქვს ნაცვლად 30%-ის, რაც 2013 წლის გამოკვლევა მაჩვენა. პარალელურად ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერების რეალურ გამოვლინებად შეგვიძლია განვიხილოთ ის ფაქტი, რომ თუკი 2013 წელს 83% იყო მზად რეფერენდუმზე ხმა მიეცა ევროკავშირში გაწევრიანების იდეისთვის, წელს ეს მაჩვენებელი 64%-ამდე შემცირდა. ასეთი სურათი არ გაგკვირებია სამოქალაქო საზოგადოების დიდ ნაწილს. და ამ ნაწილს განეკუთვნება მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა და ოქტომბერში გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ მედია საშუალებებში რუსეთის პროპაგანდის გაძლიერება დაადასტურა. ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი და ამ კონკრეტული გამოკვლევის თანაავტორი ანა დაბრუნდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მედია საშუალებებში ფეხმომაგრებული ანტიდასავლური რიტორიკა პოლიტიკა ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებრივ განწყობებზეც და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საქმე არაერთი რგოლის შეთანხმებულ მუშაობას შეეხება.
Თუ ერთი და უფრო მედია საშუალება რაღაცას გაავრცელებს, მისი პარტნიორი მედია საშუალებებით შემდეგ იგივე ინფორმაციას გაავრცელებენ ხოლმე, ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა და ასე ადამიანები, რომლებიც ფლობენ ან მართავენ ამ მედია საშუალებებს, ერთმანეთს უკავშირდებიან. მაგალითად, ჩამოყალიბებული აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლის გამგეობის წევრებიც არიან ერთდროულად და ესეთი და უფრო ერთგვარი შეთანხმებული მოქმედებას, რა თქმა უნდა, აძლიერებს ანტიდასავლურ რიტორიკას და რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს საზოგადოებრივ აზრზე.
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ბოლო გამოკვლევაში ასახული არასახარბიელო და საფრთხილო ტენდენციები დიდწილად სწორედ რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორს რომ უკავშირდება. ამას შეეჭვი არ ეპარება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. როგორც მანუთხა რადიო თავისუფლებას, რუსული პროპაგანდა მიზანმიმართულად მუშაობს, ყველა შესაძლო სარბიელს იყენებს ანტიდასავლური განწყობების გასავრცელებლად და ცდილობს, რომ ევროსკეპტიკური განწყობები პირდაპირ ეროვნულობის მგრძნობი არეც ნებას მიაბას.
ერთი არაბაში იღეს სამასუფლება მეამან, თუ ხარ ეროვნული, ესე გაშეილება იყო პროევროპული ან რაღაც გაშეილება იყო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ერთად მომხრე. შენ ეროვნული არ ახარ, მაგრამ შეიძლება იყო ეროვნული და ამავე დროს რუსეთი გიყვარდეს, თქვათ რა. Ну да, ესე გვან ბუხეში, ბუხეში ტერმინებით ვიმეორებ. Ну да, რუსეთი ეს არის ექსმორტული, ჩვენ გვაქვს რაღაც დახეთქილება რუსეთთან და მაგრამ ჩვენ მაინც ფაქტობრივად თითქოს უფრო ახლოა, იმიტომ რომ ერთმოწმუნეა და ასე რომ იქაც გმობენ მაგალითად ერთსქესიან ქორწინებას და ასევე ქართველებიც გმობს და ამას არ შეგვიძლია ყველაფერს შეგვიძლია გარდა ამისა, თქვა და ესეთი რიტორიკა.
კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პრობლემას ნაწილობრივ დაძლევს ევროკავშირთან თანამშრომლობის რეალური შედეგი, რასთან დაკავშირებულ დადებით გადაწყვეტილებასაც საქართველოს მოქალაქეები წლის ბოლოსთვის მოელიან. საუბარია უვიზო მიმოსვლის უფლებაზე ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, რომლის საშუალებითაც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ რეალურად გაიაზრონ ევროკავშირში დამკვიდრებული ფასეულობები და ისინი რუსული პროპაგანდის თვალით აღარ დაინახონ. ამასთან ექსპერტი ხელისუფლების მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს კარგად განუმარტოს საქართველოს მოქალაქეებს, თუ რა სარგებელს სთავაზობს ევროკავშირი მათ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში და რა კონკრეტული გზები არსებობს იმისათვის, რომ ეს სარგებელი რეალურად იგრძნოს საქართველოს თითეულმა მოქალაქემ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ჩვენი მოწმობა გრძელდება. ჯერჯერობით უცნობია, რომ სამ კანდიდატს შეარჩევს საპროკურორო საბჭოსთვის წარსადგენად იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი იმ შვიდიდან, რომლებიც ერთითვის განმავლობაში შევიდა მთავარი პროკურორის პოსტზე. გადაწყვეტილება მინისტრმა დღეს უნდა მიიღოს, მათ ვინაობას ალბათ მოახერხებთ მოგვიანებით გაგაცნოთ. ახლა კი მოსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც მთავარი პროკურორის კანდიდატთა პირველი არჩევნების შესახებ ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა.
მთავარი პროკურორობის კანდიდატ საპროკურორო საბჭო 19 ნოემბერში არჩევს. არჩევნებზე დაკვირვების მსურველთა რეგისტრაცია 19 ნოემბრის 10 საათამდე გაგრძელდება. თავად არჩევნების პროცედურა იუსტიციის სამინისტროში კი 11 საათიდან დაიწყება. მთავარი პროკურორის კანდიდატთა არჩევნები საქართველოში პირველად ტარდება. როგორც პროკურორმა ნათია სონღულაშვილმა საპროკურორო საბჭოში არჩევისას განაცხადა, იგი მთავარი პროკურორის კანდიდატისთვის ხმის მიცემის პროცესში ისეთი პრინციპებით ხელმძღვანელებს, როგორებიცაა კანდიდატის მიერ სისტემის ფუნქციონირებისა და განვითარების საჭიროებების ზედმიწევნი ცოდნა.
მთავარი პროკურორი ძალიან კარგად უნდა იცნობდეს პროკურატურის სისტემას, ზუსტად უნდა იცოდეს პროკურორების და გამომძიებლების საჭიროებები, უნდა ჰქონდეს პროკურატურის განვითარების ძალიან კაფიო და არ უნდა იყოს უცხო სხეული მთავარი პროკურატურისათვის.
საპროკურორო საბჭოში პროკურორ ნათია სონღულაშვილის გარდა კიდევ 14 წევრია. საბჭოს 15 წევრიდან უმრავლესობას პროკურორები და პროკურატურის გამომძიებლები შეადგენენ. საბჭოში ასევე შედიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, მოსამართლეები და არასამთავრობო ორგანიზაციების აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საპროკურორო საბჭოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს.
19 ნოემბერს 11 საათზე საბჭო ისევ შეიკრიბება. სამ პირისგან შემდგარ სიას განიხილავს უყრის კენჭს. და რომელი კანდიდატიც მიიღებს უფრო მეტ ხმას, ის იქნება წარდგენილი მთავრობის წინაშე.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან საპროკურორო საბჭო ერთს ფარული კენჭისყრით ირჩევს. გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მეტ ხმას მიიღებს, მაგრამ არანაკლებს საპროკურორო საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ისა. თუ კი აღნიშნული პირობით ხმების საჭირო რაოდენობის მოგროვება ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო, საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატ შორის კენჭისყრის მეორე ტური გამართება. საბჭოს მიერ დამტკიცებული მთავარი პროკურორის კანდიდატურას იუსტიციის მინისტრი საქართველოს მთავრობას წარუდგენს. შემდეგ კი კანდიდატი დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს წარედგინება. თანამდებობაზე მთავარი პროკურორი 6 წლის ვადით დაინიშნება. ვინ გახდება საქართველოს მთავარი პროკურორი? ამ საკითხით დაინტერესებისა და პროკურატურის სისტემის ძირეული რეფორმირების გაცხადებული მოტივის მიუხედავად, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ერთი ნაწილი, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპროკურორო საბჭოზე მთავარი პროკურორის არჩევნების პროცესს პრინციპულად არ დააკვირდება. როგორც ამ ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელმა გია გვილავამ გვითხრა, რეფორმის ამ ეტაპზე ვერ მოხდა მთავარი სისტემის დეპოლიტიზირება და ნეიტრალური და მიუკერძოებელი პროკურატურის ჩამოყალიბება.
ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ხდება პერიმონოპოლიზირებული და შესაბამისად ჩვენ აზრს ვერ ხედავთ რაიმე ფორმით ამ პროცესში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ამ შედეგი არ ექნება. მთავარი მოთხოვნა რაც იყო ასოციირების ხელშეკრულებაში აქ ქვეყანას ვალდებულება აღებული არის ამ სტრუქტურის დეპოლიტიზირება და მისი ხელმძღვანელი პირების დეპოლიტიზირების უზრუნველყოფა, რომ ისინი არ იყვნენ დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ ძალაზე. ეს მიიღწევა იმით, რომ მისი დანიშნვის პროცესი, ხელმძღვანელი პირის დანიშნვის პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური, სხვადასხვა წარმომადგენლების საზოგადოების მონაწილეობდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ძალები და მინიმუმ პროცედურა მაინც უნდა იყოს ესეც დემოკრატიული, შემდეგ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ მივიღეთ პროცედურა, რომელზეც მონოპოლია აქვს პოლიტიკურ ძალას, ექსკლუზიური უფლება აქვს იუსტიციის მინისტრს.
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურის რეფორმირების ამ შემთხვევაში კი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცედურაში გია გვილავას თანახმად სამოქალაქო სექტორს მხოლოდ ფორმალური როლი დაეკისრა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგან განსხვავებით მთავარი პროკურორის არჩევნების პროცესზე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია როგორც საპროკურორო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მონიტორინგი, ისე მთავარი პროკურორის საქმიანობის მონიტორინგი.
დაკვირვების სურვილი გამოვთქვით და ოცნება დავაკვირდების დავესწრებით საბჭოს ხდომას, თუმცა უშუალოდ საბჭოს წევრად ჩვენ კანდიდატი არავინ არ დაგვისახელებია და არ მიგვიღია თვითონ საბჭოს ფორმირების პროცესში მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ჩვენ ვაკრიტიკებთ ეს პარტნიორებთან ერთად თვითონ რეფორმის მიმდინარეობას. ვფიქრობდით, რომ არ იყოს რეფორმას უყოფილი ხარვეზიანი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობის ხარისხი საკმაოდ მაღალი ამ რეფორმის შედეგად მთავარი პროკურორის დანიშნვის და გადაწყვეტილების მიღების დროს. Ну, მიუხედავად ამ კრიტიკისა, რა თქმა უნდა, პროცესს პარალელურ რეჟიმში თან ვაკვირდებით კიდევ განვაგრძობთ.
თამარ გვარამაძე ფიქრობს, რომ არჩევნების შემდეგ დაკვირვების საგანი უნდა გახდეს ის, შეძლებს თუ არა პროკურატურის სისტემა მთავრობისგან დამოუკიდებელ რეჟიმში მუშაობას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბრუნებულებო, აქვე მინდა გითხრათ, რომ ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტი როცა ეთერში მიდიოდა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა საპროკურორო საბჭოს მთავარი პროკურორობის კანდიდატებად წარუდგინა შემდეგი სამი პირი: ვლადიმერ გაბრიჩიძე, ნანა რევაზიშვილი და ირაკლი შოთაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო პოლიტიკური თემი გრძელდება ჩვენი განცემა, კლავოთ პარიზს და იქ მომხდარს უბრუნდებით. საფრანგეთის დედაქალაქში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, მათგან ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა, დაკავებულია შვიდი პირი. პოლიციის წყაროების ცნობით 18 ნოემბერს ჩრდილოეთ პარიზში სენ დენის რაიონში ჩატარებული რეიდის მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის აქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის შეპყრობა. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილაუთენია დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები დასრულდა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. ფრანგი პროკურორების ინფორმაციით დააკავეს 7 ადამიანი, მათგან სულ ცოტა 3 კაცი ბინაში, რომელშიც რეიდი განხორციელდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი პარიზში საფრანგეთის მერების შეხვედრაზე იყო მისული, როცა გააკეთა განცხადება პოლიციის რეიდთან დაკავშირებით.
ეს არის დასრულდა პოლიციის განსაკუთრებულად სახიფათო და ფართომასშტაბიანი ოპერაცია. ის მიზნად ისახავდა წუხელ სენ-დენის რაიონში მყოფი იმ ტერორისტების განეიტრალებას, ვისაც კავშირი ჰქონდა იმათთან, ვინც პარასკევს საღამოს ის საზარელი თავდასხმები მოაწყო.
Et des crimes odieux de vendredi soir.
განაცხადა პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტმა. პოლიციის ღარობები სენ-დენის რაიონში ჩატარებული რეიდის მთავარ მიზნად დაასახელებენ პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდულ-ჰამიდ აბაუდის შეპყრობას. ათე გავრცელებული ინფორმაციით ვარაუდობდნენ, რომ აბაუდი ბელგიაში ან სირიაში გაიქცა. ახლა კი პარიზში რეიდის შემდეგ ჯერ უცნობია, რა ბედი ეწია აბაუდის, დააკავეს, მოკლეს, თუ საერთოდ არ იყო ბინაში, სადაც ეგულებოდათ. დაღუპული და დაკავებული პირების ვინაობაზე ჯერ არაფერს იუწყებიან. ცნობების თანახმად დაიჭრა 5 პოლიციელი და საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით რეიდში მონაწილეობდნენ ფრანგის სამხედროებიც. ისინი საქმეში ჩაერთნენ მას შემდეგ, რაც საათზე მეთხანს გაგრძელდა პოლიციელების ინტენსიური ურთიერთცროლა ეჭვმიტანილებთან და რამდენიმე აფეთქებაც გაისმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დილის 4 საათსა და 20 წუთზე გააღვიძა სროლის ხმამ. 7 საათზე მეტი იყო გასული, როცა ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ოპერაცია დასრულებულია. თუმცა მაღაზიები და სკოლები სანდენიში დახურული რჩება და პოლიცია მოსახლეობას შინ დარჩენას ურჩევს. შეჩერებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მან განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის თავდასხმები, რომელთა შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი.
მარიამ ჭიაურელი გეამბობდათ პარიზში პოლიციის მიერ ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს. მის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, ერთი ქალი, მან თავი აიფეთქა, დაკავებულია სხვა 7 პირი. ოპერაციის მიზანი იყო 13 ნოემბრის აქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის შეპყრობა.
An altered scale to slap and tickle a dilettante muse, a passing chord to woo the flat at five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. A contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ვახო ხუჩია, რომელიმე მუსიკოსზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად მას ამორჩეული ჰყავს მისი მასწავლებლის მიერ, არა ვახო ხუჩიას, არამედ აი მუსიკოსის მასწავლებლის მიერ გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორად შეფასებული მუსიკოსი.
დიდებული კლარნეტისტი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორი. ასე დაახასიათა New York Times-მა ახალგაზრდა ამერიკელი არტისტი ორან ეტკინი, როდესაც მისი სადებიუტო ნამუშევარი გამოიცა. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა იუსეფ აბდულ ლატიფმა კი, რომელიც მისი მასწავლებელი გახლდათ, შეგირს გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორი ეწოდა. ნეტკინი საქსოფონზე დაკვრას 14 წლის ასაკიდან ბოსტონში, ჯაზმენ ჯორჯ კარზოუნთან ეუფლებოდა. შემდეგ კლარნეტზე გადაერთო და ბრანდეისის უნივერსიტეტში კლასიკური განათლება მიიღო საკომპოზიტორო მიმართულებით. მუსიკალური თვალსაწიერის გაფართოების მიზნით ისრაელში გაემგზავრა, სადაც იერუსალიმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, მუსიკისა და ცეკვის აკადემიაში ჩააბარა. აქ მან ტრადიციული ებრაული მუსიკის გარდა არაბული ფოლკლორი შეისწავლა და ამერიკაში დაბრუნებულმა მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. ევროპული კლასიკისა თუ ჯაზის გარდა, ორანს ჰაიტური, აფრიკული, არაბული და სხვა ხალხთა ტრადიციული მუსიკა აინტერესებდა. გრიოტების კულტურის გასაცნობად მალიშიც კი გაემგზავრა, სადაც კორაზე დამკვრელ, ტუმანი დიაბადესთან ერთად კონცერტებს მართავდა. ნიუ-იორკში დაბრუნებულმა არტისტმა გრიოტებთან შეძენილი გამოცდილება პირველი სტუდიური ალბომის ჩაწერისას გამოიყენა. პროექტზე სამუშაოდ მან მალელი მუსიკოსები მიიწვია. ცნობილი გიტარისტის ლიონელ ლუკეს რჩევით კი ბასისტი ჯო სანდერსით შემოიერთა. ამ შემადგენლობით შეიქმნა ალბომი კალენია. როგორც თავად მუსიკოსმა განმარტა, დისკის სახელწოდება სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, რადგან კალენია დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების ენაზე ეთნიკური, რელიგიური თუ სოციალური ნიშნით განსხვავებულ ადამიანებს შორის სიმპათიას ნიშნავდა. მართლაც პროექტი სხვადასხვა კულტურისა თუ მუსიკალური ტრადიციების დიალოგის, ურთიერთპატივისცემის შესანიშნავი მაგალითი გამოდგა. ორან ეტკინის ტენორ საქსოფონის ჯაზური იმპროვიზაციები არაბულ რიტმებს მოერგო. აკადემიურმა სიმებიანმა კვარტეტმა აფრიკული პერკუსიული საკრავების თანხლებით დაუკრა, ხოლო გრიოტებმა თავიანთი იმღერეს. ფონად კი აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილი საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალური ფორმა კლეცმერის მოტივები ისმოდა. წლის 25 სექტემბერს გამოიცა ორან ეტკინის ალბომი What's New, Reimagining Benny Goodman. როგორც პროექტის სახელწოდებიდან ჩანს, დისკი სვინგის მეფეს, ლეგენდარულ კლარნეტისტსა და ბენდ ლიდერს მიეძღვნა. უფრო ზუსტად კი 1925 წლის 21 აგვისტოს, ბენი გუდმენის მიერ ლოს-ანჯელესში გამართული კონცერტის 80 წლის იუბილეს. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ეს საღამო განსაკუთრებული მნიშვნელობის გახლდათ, რადგან სვინგის, როგორც ახალი ჯაზური მიმართულების დაბადებათ მოინათლა. ორან ეტკინის თქმით, ბენი გუდმენმა დიდ დეპრესიაში მყოფ ამერიკელებს მომავლის იმედი ჩაუსახა. მეტიც, საკუთარი კლარნეტით სვინგი შავ ამერიკასაც შეაყვარა, ხოლო მოგვიანებით წერტილი დაუსვა შავი და თეთრი ბენდების ცალცალკე არსებობას და პირველი ინტეგრირებული კვარტეტი შექმნა ჯინ კრუპასთან, ლაიონ ჰემპტონთან და პიანისტ ტედი ვილსონთან ერთად.
შენდობა ეს იყო ვახო ხუჭიას ყოველკვირეული მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან რადიო თავისუფლების ეთერს ოფროპერ რუხაძე უძღვებოდა. ორივე წუთში თქვენ ახლავებს მოისმენთ შემდეგ კი კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სოლს. ოფროპერ რუხაძე, გემშვიდობებით ნახვამდის.